Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 21 shtatore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Kosovës Fatmir Sediu nis për në New York për takime të ndryshme gjatë mbajtjes së asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zyrtarë të OLEX-it në Kosovë thonë se në fillim të muajit të ardhshëm do të fillojnë konsultimet me qeverinë e Serbisë lidhur me çështjen e implementimit të marrëveshjes së nënshkruar. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale në Kosovë, veprimtari Adem Demaçi postierash thotë:
"Vetëm mund të ndryshojnë njerëzit, po sistemi edhe procesi nuk ndryshon. Qëllimi është që të ndryshojë sistemi."
Profesori Macedonas Vlado Popovski thotë se pjesë të enciklopedisë Macedonisë për shqiptarët duhet të tërhiqen apo të riformulohen. Pa forca shtesë lufta ndaj kryengritësve në Afganistan ka shumë mundësi që të dështojë, thotë generali Mek Kristal. Në Itali u mbajt ceremonia varrimit e 6 ushtarëve që u vranë në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdi udhëtoi mëngjesin e sotëm drejt Shteteve të Bashkuara. Për qëllimet e vizitës së tij në New York, ku do zhvillohet asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, Sejdi u deklaroi:
"Mësimi themelor që takoj vendet që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës deri tash, me qëllim që të jap informacione plus shpes për zhvillimet tona dhe natyrisht që shpejtohet ato procesi njohjes nga këto vende."
Presidenti Sejdi u tha se në New York do të ketë takime me disa shefa të shteteve dhe qeverive. Washington, pa forca shtesë lufta ndaj kryengritësve në Afganistan ka shumë mundësi të dështojë, thuhet në dokumentin e përgatitur nga komandanti i trupave amerikane në këtë vend. Dokumenti thekson se ndonse situata është serioze, ende ka gjasë për të arritur sukses. Presidenti Barack Obama tha gjatë fundjavës se nuk do të lejojë që politika të ndikojë në vendimet rreth luftës.
What we're going to do is continue to reassess, review.
Ajo që do të bëjmë është të vazhdojmë rivlerësimin e asaj që po ndodhet, të sigurohemi se kemi strategjinë dhe burimet e përshtatshme që të garantojnë se Al-Qaida nuk është në gjendje të sulmojë Shtetet e Bashkuara, tha Obama. Rome, Italia i dha sot lamtumirën e fundit 6 ushtarëve të saj që u vranë në Kabul. Ushtarët italian humbën jetën nga një sulm vetvrasës në kryeqytetin afgan, i cili u mor përsipër nga talibanët. Më shumë se 3000 ushtarë italian veprojnë në Afganistan në kuadër të forcës shumëkombëtare të NATO-s. Moskë, shefi shtabit të përgjithshëm të armatës ruse, tha se Moskë e kundërshton çdo formë të mbrojtjes raketore të propozuar nga Shtetet e Bashkuara, e cila përjashton përfshirjen e Rusisë. Generali Nikolaj Makarov tha se për Moskën do të ishte i pranueshëm vetëm sistemi i përbashkët mbrojtjes raketor. Pas vendimit të presidentit amerikan Barack Obama për ndryshimin e planeve të mbrojtjes raketore në Çeki dhe Poloni, zyrtarët rus thanë se Moskë mund të heqë dorë nga planet e saj për vendosjen e raketave në enklavën Kaliningrad afër Polonisë. Por Makarov tha se për këtë ende nuk është marrë një vendim përfundimtar. Pekin, ministri i mbrojtjes i Kinës tha se armata kineze tash e ka shumicën e sistemeve të armëve të sofistikuara që mund të gjenden edhe në arsenalin e vendeve të zhvilluara perëndimore. Liang Guangli përmendi aeroplanet luftarak J-10, gjeneratën më të re të tankeve, destroyerët e marinës dhe raketat kryqëzore e ndërkontinentale balistike si të arriturat më të mëdha të industrisë luftarake kineze. Jerusalem, shefi shtabit të përgjithshëm të armatës izraelite tha se nuk e parashton mundësinë një sulmi ushtarak kundër stabilimenteve bërthamore të Iranit. General Leitnant Gabi Ashkenazi tha se të gjitha opsionet janë të hapura kur bëhet fjalë për mbrojtjen e Izraelit. Izraeli një kohë të gjatë i ka hedhur poshtë garancat e Iranit se programi bërthamor i tij nuk synon zhvillim të armëve bërthamore dhe ka thënë se nuk do ta tolerojë Teheranin që të shtyrë në duar pajisje të tilla. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha sot se është krenar që mohimi që ai ka bërë Holokaustit e ka zemëruar Perëndimin. Ai bëri këto vërejtje si përgjigje ndaj kritikave të Bashkimit Evropian lidhur me fjalimet ku Ahmadinejad vuri në pikpyetje vrasjet e milionave hebrejve nga Gjermania naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore. Paris, ish presidenti finlandez Martti Ahtisaari do t'i bashkangjitet të ashtu quajturit grupi i të urteve i cili merret me zgjidhjen e konflikteve në botë. Kështu njoftoi kreu i këtij grupi Desmond Tutu, gjithashtu fituesi i çmimit Nobel për paqe. Ahtisaari fitoi çmimin Nobel për paqe për përpjekjet e tij në zgjidhjen e statusit të Kosovës, si dhe ndërmjetësimet në konfliktet në Indonezi, Namibi dhe Irlandën Veriore. Në grup bëjnë pjesë dhe ish lideri i Afrikës së Jugut Nelson Mandela dhe ish presidenti amerikan Jimmy Carter. Beograd. Një turist australian u sulmua në parkun qendror të Beogradit. 25 vjeçari është i huaj i dytë që sulmohet brenda 4 ditësh në kryeqytetin serb. Të njëjtën e kaluar një 28 vjeçar francez u sulmua në Beograd nga huliganët e futbollit dhe vazhdon të jetë në gjendje kritike për jetën. Madrid, ish kampionët e botës në shah Garri Kasparov dhe Anatoli Karpov përballen sot në Valencia të Spanjës 25 vjet pas përballjes epike për titullin e kampionit. Ndeshja e parë e tyre në vitin 1984 në Moskë zgjati 5 muaj dhe u mbyll pa fitues. Në duelin e ri të dy gigantëve do të luhen 12 loja gjatë 5 ditëve. Meçi transmetohet drejt për drejt ndërsa organizatorët presin në internet ta ndjekin rreth 10 milion njerëz. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, profesorin e Universitetit në Shkupit, Vlado Popovski, tha se pjesët e enciklopedisë së re të Maqedonisë, ku bëhet fjalë për shqiptarët, do të tërhiqen apo të riformulohen në përputhje me të vërtetën historike. Ai tha Radios Evropa e Lirë se reagimet e shqiptarëve kundër enciklopedisë janë të arsyeshme. Nga ana tjetër, Levizia Qytetare Zgjohu ka kërkuar që Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë urgjentisht ta tërheq këtë enciklopedi dhe shqiptarëve t'u kërkoj falje. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Përmbajtja e enciklopedisë së parë maqedonase në të cilën fyen shqiptarët ka filluar të kundërshtohet edhe nga intelektualët dhe profesorët maqedon. I pari që ka ngritur zërin kundër përcaktimeve denigruese të enciklopedisë për shqiptarët është Vlado Popovski, profesor në Universitetin e Shkupit. Ai ende nuk e ka lexuar përmbajtjen e këtij botimi, por thot se është i zemëruar me kualifikimet që jepen për shqiptarët.
Mislim da reakcijet e se opravdani, dokolku bo Makedonskat enciklopedia albancit se narečeni shqiptari.
Mendoj se reagimet janë të arsyeshme nëse shqiptarët janë quajtur shqiptar dhe e dyta nëse për ta është të thënë se janë në njerëz mali. Nëse kështu qëndron në enciklopedi, mendoj se është të bërë një gabim i madh nga këshilli redaktues. Pasi shikuar në prizmën e historisë në kontinuitet për të gjithë popujt e tjerë, shqiptarët njihen si albanci kurse shteti i tyre am Albania, thotë profesori Vlado Popovski në një prononcim për Radion Evropa e Lirë. Ai nuk ka dilema kur thotë se shqiptarët janë fyer rëndë në këtë enciklopedi pasi kualifikimet dhe përmbajtja tjetër as pak nuk ka të bëjë me të vërtetën historike të shqiptarëve.
Ima në vistinë edhe në vredljivost koje shto urëdovashkët odvar ne smel dhe si e dozvoli.
Mendoj se në këtë rast të bëhet fjalë për fyerje të cilën nuk është të dashur ta bëj këshilli redaktues. Dyshoj se kjo është e bërë me ose pa vetëdije, por edhe në rastin e parë dhe në të dytën, unë asesi nuk mund t'i arsyetoj. Në këtë enciklopedi mendoj se ndryshe është e vepruar me grekët, ata dhe shteti i tyre janë quajtur Greqi, kurse përjashtim është e bërë me shqiptarët. Mendoj se në rastin e tyre pra të shqiptarëve ka pasur një tendencë, e cila jo vetëm që nuk mund të arsyetohet, por nuk ka të bëjë as pak me të vërtetën, thot më tej zoti Popovski, i cili njihet edhe si një ndër ekspertët që ka marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes së orit. Ai thot se akademia duhet të veprojë menjëherë duke i hequr nga enciklopedia pjesët fyese për shqiptarët. Do të ishte mirë që ato përcaktime të hiqen nga botimi apo të riformulohen në përputhje me të vërtetën historike. Unë bëj studimet e vazhdueshme për historinë shqiptareve të cilën unë e kam shumë të qartë. Pasi përcaktimet e publikuara nuk janë në përputhje me të vërtetën, ato duhet të tërhiqen. Nëse kjo nuk bëhet apo nëse akademia nuk kërkon falje, atëherë mendoj se reagimi duhet të jetë më i gjerë dhe izolimi i këtyre qendrimeve duhet të gjejë më shumë vend në hapësirat maqedonase, tha profesori universitar Vlado Popovski, duke shtuar se ky veprim i akademisë është në kundërshtim me të kaluarën historike të dy popujve të cilët me sheku jetojnë në fqinjësi të mirë. Ndërkohë, Levizia Qytetare Zgjohu në emër të gjitha partive politike shqiptare dhe organizatave jo qeveritare i kërkoi publikisht Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë që urgjentisht ta tërheqë enciklopedinë dhe t'i kërkoi falje popullit shqiptar për fyerjet e bëra.
Kërkuam nga Akademia e Shkencave gjithashtu të distancohet nga qëndrimet e akademikut Blaže Risteski, e njëjta u kërkua edhe nga qeveria e Republikës së Maqedonisë, e cila poqëse nuk tërhiqet dhe nga mbështetja që i ka dhënë kësaj enciklopedie, atëherë rrjedhimisht mbështet qëndrimet edhe të Blaže Ristevskit edhe të kësaj enciklopedie famkeqe.
Deklaroi kryetari i Levizjes Qytetare Zgjohu Artan Grubi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët e OLEX-it në Kosovë thonë se në fillim të muajit të ardhshëm do të fillojnë konsultimet me qeverinë e Serbisë për gjetjen e modaliteteve se si mund të implementohet protokoli për bashkëpunimin policor OLEX Serbi. Por deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se kjo marrëveshje nuk mund të realizohet pa përfshirje të policisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zëdhënësi i OLEX-it Kristof Lemfalusi i shpjegon.
No, the protocol on police cooperation with Belgrade is now activated because it has been signed by both sides.
Protokolli për bashkëpunim policor me Beogradin është tani më aktiv, meqë është nënshkruar nga të dyja palët, por nuk është përdorur deri më tani. Nuk ka pasur shkëmbim informatash që kur është nënshkruar protokolli. Ajo që planifikon policia e OLEX-it është të zhvilloj një takim në fillim të tetorit me homologët e saj në Serbi për të marrë vesh për rrugët se si do të implementohet kjo marrëveshje teknike, thelem falësi. Protokolli për policinë ndërmjet OLEX-it dhe shtetit serb ishte kundërshtuar ashpër nga Prishtina zyrtare. Udhëheqësit e Kosovës madje cilësuan si të mbyllur debatin mbi këtë çështje. Kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, Rustem Mustafa, i quan të parëndësishme kontaktet për bashkëpunim policor OLEX Serbi, përderisa është i njohur qëndrimi shtetëror i Kosovës ndaj këtij protokolli. Ai thekson se në këto rrethana implementimi i protokollit në fjalë nuk do të përfshijë autoritetet kosovare të sigurisë.
Kemi thonë në dhe përpara dhe shumë të paralizush me protokollin dhe i sa të bëhat marveshje me policinë e Kosovës. Dhe i sa protokollin diskutohet dhe të mirë të qëndrim politik pozitiv për protokollin, mekanizma dhe venin tonë, presidente, kriminalisti i kam thonë jo protokollit. Unë dhe si tila nuk mund hënë në nëzbatem, është jashtë mekanizma e institucional të Kosovës, nuk kanë bojnë institucionet e venin në protokollin asgjë.
Këtë e hedh poshtë Lemfalusi, i cili thotë se shkëmbimi i informatave në mes të policisë serbe, asaj të OLEX-it dhe policisë së Kosovës mund të ndodhë vetëm me miratimin e të gjitha palëve.
What has been decided that the information which will be sharing or provide to the Serbian police.
Ajo për të cilën është marrë vendim është që informatat të cilat ne do t'i ndajmë ose do t'i dërgojmë policisë së Serbisë të ndodhin vetëm me miratimin e policisë së Kosovës. Kjo ndodh edhe anasjelltas në të njëjtën mënyrë. Nëse kemi informata nga policia serbe, policia e OLEX-it do t'i ndajë ato me policinë e Kosovës, theksoi ai. Pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor, autoritetet ndërkombëtare kishin paralajmëruar edhe nënshkrimin e protokolleve të ngjashme për dogane dhe gjyqësi, me të cilat, siç thuhet, synohet të kthehet kontroll në këtë sektor në pjesën veriore të Kosovës. Një pjesë e politikanëve serb në veri të Kosovës, ndërkohë, e cilësuan protokollin si të papranueshëm, duke besuar se ai vendos kufirin ndarës në mes të Serbisë dhe Kosovës. Mirpo, kryetari i lëvizjes së ripërtrirjes serbe për Kosovën, Rangel Nojkić, thotë se çështjet policore nuk duhet politizuar.
Oni koji žele da se suzbije kriminal, mislim da trebaju da politiziranje ovog problema sada je po strani.
Ata që duan shkatrimin e kriminalitetit, mendoj se këtu politizimin e problemit duhet ta lënë anash dhe se për rezultatet dhe efektet duhet biseduar vetëm pasi që ato të jenë të dukshme. Mendoj se do të jenë shpejt të dukshme rezultatet nëse marrëveshja do të zbatohet në tërsi dhe nëse ajo do të përfshijë jo vetëm fushën e sigurisë, por edhe doganat dhe vendosjen e kontrollit dhe të rendit në hyrjet dhe daljet e mallrave brenda dhe jashtë Kosovës, thanoi Kiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në nënshkrimin marrëveshjes së ndërmjet misionit të BE-s OLEX dhe Serbisë dhe shumë gjëra të tjera tregojnë se qeveria Kosovës nuk merr vendime për këtë e bën dikush tjetër, thot veprimtari Adem Demaçi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se pas zgjedhjeve të nëntorit vetëm mund të ndrohen njerëzit, por sistemi nuk ndryshon. Me Adem Demaçin ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zotit dhe Mashi, si vlerësoni ju këto debate që janë zhvilluar kohët e fundit mi protokollet që janë nënshkruar dhe që do të nënshkruan nga OLEX-i dhe Serbia?
E shikoni, po vazhdojnë ajo që ka filluar. Fillimi e burimi gjitha këtyre rrëthimeve që po na i bon bashkësia ndërkombëtare kanë filluar që është në Rambuje, që është me aprovimin e rezolutës 1224 pe cilës njës po mund dole. U bon gabimet pastaj që ju bon shime, ashtë mdha, zotit Finlandet, atje që ne boni atë projektin i cili është katastrofë për ne në suazën e ati projekti cilin shqiptarë pe pranojnë, sërbë nuk pe pranojnë, qka është absurditeti më i madhë që se pranojnë sërbët e shqiptarët e pranojnë, ose detyrojnë të pranojnë, tash na imponojnë neve do gjërat të cilat faktikisht për çdo ditë, jo vetëm me rastin e këti protokolli, po edhe me shumë sene tjera cilat po në vargisen po të regojnë që faktikisht qeveria jonë është veç formalisht qeveri, sepse kur do her që duhet vendoset për gjëra serioze dhe për gjëra esenciale për tashmen edhe për t'armen e Kosovës, vendos dikur tjetër. Edhe këta qeverisë u munduan, ngulin kom, po çfarë ngulish kom, me çka? S'ke me çka të ngulish kom. Gabimi i tyre është vetëm që duhet t'i tregojnë ti popullit thonë, no, popull merreni vesh që na s'kem gjon dorë, veç po munduam diçka të bëjmë, po po shihni edhe vetë që nuk po vlen kjo oponenca jon, sepse s'kemi mbulesë, se s'kemi ku të pshtetemi. Prap, po duhet bashkëpunojmë me ata të cilët po na detyrojnë që të hyjmë në marrëveshje me një Serbi e cila është plot me kriminela, e cila po e vazhdon prapat rrugën e dikushme të Miloševićit, e cila po e vazhdon krimet edhe në luginën e Preshevës, edhe kundër vllave, edhe kundër aty në bosnjakëve që i kam në territorin e vet, kurse bashkia ndërkombëtare ata nuk po i shën, nuk po i shë për shembull ta serbët mrena që i kemi në Mitrovicën e Verit, sjelljet e tyre kriminale, mafioze, kurse i shën disa protesta që i bën ta djemterit vetvendosjes e tjera e rrotullum disa vetura por të pjeta ata me njëherë u kriminalizuar, kurse ata që po gjuajnë e po vrasin e po pengojnë e tjera për ata është diçka tjetër. Kjo është ai investimi më i keq që mund ta bëjë Evropa për edukimin e popullit tonë që të mund ta pranojë demokracinë dhe të mund ta zbatojë demokracinë e vërtetë tutje.
Zotë Masi, situata në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë e njëjtë. Institucionet e Kosovës ende nuk po mund ta shtrinë autoritetin e tyre atje. Cili është mendimi juaj për këtë?
Po çka, kjo është legalizuar derisa veriu i është lënë në mikut, i cili faktikisht do duhet të t'ia lënte vendin e Uleksit. E i cili nuk ja la, faktikisht kjo është zyrtarizuar ajo ndarje për cilën përgjigjet edhe është kompetent unë miku, kurse kjo pjesa tjetër është pjesa me cilën po merret e Uleksi. Kështu që në perspektivën e afërt nuk shohu nëse do të integrohet ajo pjesë në kuptimin e integrimit, po vetëm do të ketë fjalën.
Me 23 shtator fillon në New York asambleja e përgjithshme e Kombeve Bashkuara. Çka prisni nga këtë takim radhës?
Kur gjë nuk pres, sepse ju po e shihni që faktorët kryesor të Evropës, e fatkesisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po i pranojnë zhvillimet të cilat po shkojnë në dam të pavarësisë së Kosovës, në dam të krijimit të mundësive që të bëhemi edhe shtetë sovran. Mirë, faleminderit për tyre që në pranuan 63 shtete. Po çka po vlen kjo, deri sa Sërbis po i njihen disa drejta, edhe Sërbve këtu mrena po i njihen disa drejta që asë një pakicë në bot nuk i ka. Ti njihet për shemën një pakicë e drejta që pa 2/3 e votave tyre nuk mund të kaloj asë një ligjë, asë një vendim në kuvendin e Kosovës. Kjo është diçka e papar dhe kjo është një padrejtësia më e madhe që regullat e demokracisë nuk e njohen botë.
Dhe për fund, çfarë të rejash mund të sjellin këto zgjedhje, domethënë që do të bëhen në 15 nëntor, marr parasysh rrethanat aktuale ekonomike dhe politike të Kosovës.
Vetëm mund të ndrohen njerëzit, po sistemi edhe procesi nuk ndryshon. Qëllimi është që të ndryshojë sistemi dhe të ndryshojë procesi i cili po prodhon probleme dhe ato probleme duke filluar prej korrupsionit e gjitha zezat tjera, të cilat kemi kohë të numërojmë, me të cilat është plakosur Kosova. Nuk ka perspektivë që të hiqen nëse ndrohen njerëzit kurse vazhdon sistemi dhe vazhdon e njëjta rrugë dhe e njëjta sjellje si atyre jashtë si e këtyre brenda këtu në Kosovë.
Tekstin e intervistës me Adem Demaçin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se presin që gjatë asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, diplomacia e Kosovës të lobojë për më tepër njohje të pavarësisë. Por disa të tjerë mendojnë se shumë vende, megjithatë, do ta presin mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Anketën në këtë temë me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Agim Bulliqi shpreh mendimin se takimet e pritshme të kryetarit të Kosovës Fatmir Sejdiu dhe ministrit të jashtëm Skender Hyseni me diplomatët e huaj në organizatën e Kombeve të Bashkuara mund të sjellin efekte pozitive.
Po ne pres se ka me pas efekt, me siguri, masi kemi edhe për krajën e Amerikës, më tepër është lobimi amerikan se sa lobimi i liderëve tan, mirë po besoj që do të ketë efekt edhe në të ardhmen, me siguri do të ketë njohje më të mëdha për shtetin e Kosovës. Brenda këtij viti besoj se edhe disa shtete jo shumë kanë me pranu mirë, po me kohë, me siguri vitin e ardhshëm ka me qenë efekti edhe më i madh, në kështu që dasht e pa dasht duhet në pranojnë, ashtu çfarë jemi.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Ferit Zeqiri.
Presim rezultatet mira prej të dyve, që të na njohin sa më shumë shtete, na programojnë sa më shumë, po sipas syne ka gjëra të mira. Po presmi.
Edhe Rahman Kryeziu vlerëson se asambleja e përgjithshme e radhës në Kombet e Bashkuara është rast i mirë për diplomacinë kosovare që të arrijë njohje të reja të shtetit të Kosovës.
Natyrisht se unë e pres që do të ketë njohje akoma edhe këto takime do të jenë mirë se ardhmëna për Kosovën. Edhe për realitetin që është krijuar në Kosovë. Unë mendoj se do të jenë pozitive, pa dyshim do të jenë pozitive.
Ndryshe Ndue Kala i shprehet skeptik se pas asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara mund të ketë ndonjë val të re njohjesh për Kosovën.
Nuk dihet a do të mund të kenë efekt, sepse shumë shtete vetë janë deklaruar se para se të merret një vendim i gjykatës së drejtësisë, që unë mendoj që është vështirë që të kemë njohje çumta, ndoshta mund të vinë ndonjë njohje ndonjë shteti apo disa shteteve, por ato njohje që ne na lypen, mendoj se është vështirë se do të arrihen deri sa të arrihet vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë.
Ndërkaq Idris Suta i vlerëson se ndikimi i diplomacisë kosovare për njohje të reja të Kosovës do të jetë me efekt të plogësh deri në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Sipas parashikimeve të disa analistëve, pritet njohje të reja të Kosovës pas mbledhjes së cila do të bëhet në gjykatën ndërkombëtare për drejtësi. Aty është si duket ai Chelsea edhe gjithë presin mas asaj. Aty duhet se Kosova ka ma shumë shtetet cilat janë pro pavarësis, sësa në këtë rast kundërshtari Serbia.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sektori privat në Kosovë ka vështërsi të mëdha në zhvillimin e veprimtarisë për shkak të ndërhyrjes së politikës, thonë disa analistë dhe deputet në kuvendin e Kosovës. Por rezultatet e qeverisë kategorikisht i kundërshtojnë konstatimet e këtilla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Shpend Ahmetin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP nuk e konsideron të çuditshëm faktin që politika të ketë lidhje me biznesin. Pasi thotaj, financimi partive politike zakonisht bëhet nga biznesi. Por ai thot se kjo çështje në Kosovë nuk është transparente.
Po, i dërgohet mesazh i qartë bizneseve që, dhe me thone, vetëm një mënyrë që mund kendo përfitime në tame apo të funksionojnë normale është duke i ndihmuar, apo duke i financuar, apo duke i mbështetur partitë ndryshme. Ata bizneset që bojnë bizneset në Kosovë kanë të qartë këtë mesazh, në fakt. Kjo është ajo ideja kryesore që i lidh apo i shtyn lëvizjet në këtë drejtim në biznes politik.
Në anën tjetër, Myzejene Selmani, kryetare Komisionit për Tregti dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, thotë se tashmë po vërehet haptas prania lidhjeve të dyshimta të biznesit dhe politikës. Ajo thotë se bizneset në Kosovë janë ngulfatur nga politika e konkretisht siç thotë ajo nga qeveria.
Te sektori privat unë nuk e di çka ka ngel, pa u vënë në kompetencat e qeverisë. Po janë derivatet e naftës, të cilat janë në kontroll plot pi politikë, që është shumë e rëndë. Unë po them, kjo është gjaja më e rëndë që ndodh Kosovës. Ata nuk marrin frymë lirshëm pi qeveritarëve tonë.
Edhe Driton Tali, deputeti pavarur në Kuvendin e Kosovës, shpreh se politika është e involvuar në biznes të masave. Ai madje shprehet se në kompanitë e derivateve të naftës dhe në ndërmarrje të ndërtimore, më së tepërmi ka lidhje politika. Megjithatë, ai thot se qeveria është faktori kryesor për zhvillimin e këtyre ndërmarrjeve.
Pothuajse shumica e ndërmarrjeve të mëdha tregtare kanë një farë lidhje magjike me qeverinë, tash mbasojtë edhe rastit. Disi ministrat përgjës janë shumë tafër me ndërmarsit në fjalë. Gjërsa po thëmë edhe njërë këto ndërmarjet ndërtimore e kanë parakusht me qenë afër me qeverin, për ndryshe nuk mund të marrin tendere që është në ndërtimin e institucione shkollore, shkollave të ndryshme.
Mundësinë ndërhyrjes e partive politike në komunitetin e biznesit privat nuk e përjashtojnë as përfaqësues të konfederatës e sindikatave të lira të Kosovës. Ali Dragusha nga kjo konfederat shprehet se mundësit për holumtim të kësaj dukurie nuk ekzistojnë, por megjithatë ai dyshon në lidhjet në mes sektorit privat dhe partive politike.
Mirë, po personalisht mendoj dhe shumë dyshoj që është masë evidente që edhe në disa segmente të sektorit privat kontrollohet edhe nga politika.
Por ndryshe mendon Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai shpreh se janë kompanitë private ato që vetë i ofrohen partive politike e posaçërisht qeverisë.
Ndërsa për firmat e vogla unë besoj se ato janë shumë të vogla për të përdorur, por mund të ketë ndonjë firmë që i ofrohen vetë qeverisë. Ato shpesh herë janë me thuajse me të gjitha qeveritë që vijnë në pushtet, ajo ndodh edhe në Kosovë, po edhe gjithmonë në botë.
Zëvendës i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi kategorikisht hedh poshtë akuzat se qeveria ka lidhje me komunitetin e biznesit. Ai thotë se qeveria ka krijuar ambient të përshtatshëm për zhvillimin e veprimtarive të tyre dhe në asnjë mënyrë dhe në asnjë kompani, siç thotë ai, nuk ka interesa të caktuara. Madje ai akuzat i quan qesharake.
Këto thjesht janë akuzat qesharake ose i bëjnë njerëzit që nuk marrin vesh parën në ekonomi, ose thjesht i bëjnë njëri jo parimore vetëm sa për të akuzuar qeverinë. Si mund ngulfatë biznesi për një qeveri e cila u ka lehtësuar taksat, e cila u ka ulur tatimet për gjysëm, e cila me këtë ka krijuar mundësi që ata shumat e fitimet të tyre të kenë më të mbasë sa gjithherë më parë dhe të investojnë në zhvillimin e biznesit tyre.
Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times. Në artikullin me titull Garantimi i sigurisë së Evropës, analizohen pasojat e mundshme dhe hapat që duhet të ndërmarrë administrata Obama pas ndryshimeve në mbrojtjen raketore. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Rishikimi i thellë që presidenti Obama i bëri planeve për mbrojtjen raketore ka bërë që aleatët e Shteteve të Bashkuara në Evropën Qendrore dhe Lindore të ndihen të dobët. Washingtoni duhet marrë hapa urgjente në mënyrë që të mos lihet përshtypja se Shtetet e Bashkuara nuk janë më të interesuara për sigurinë në këtë rajon apo për shqetësimet e bazuara të këtij rajoni lidhur me Rusinë, shkruan e përditshme britanike. Vendimi i Obamas ishte korrekt. Mbështetësit e sistemit tepër të kushtueshëm të mbrojtjes raketore nuk arritën të dëshmojnë se sistemi mund të jetë funksional. Por ata ishin të suksesshëm në irritimin e Moskës, që e pa vendosjen e mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki si provokim ndaj saj. Rruga e dashme për të ecur përpara nuk është e thjeshtë, vazhdon artikulli. Përparësitë e administratës së re amerikane shtrihen në Iran, në lindjen e mesme, në luftën kundër terrorizmit dhe moshumimin e armëve të shkatrimit të mas. Zoti Obama ka të drejtë kur shpreson në bashkëpunimin e Rusisë në këto çështje, po kështu dhe NATO-ja, shkruan Financial Times. Por Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja nuk duhet të harojnë drojen e thellë që ekziston në mesin e fqinjve të Rusisë. Kalimi i relativisht paqësor i rajonit nga komunizmi drejt demokracisë ishte sukses, por nëse një gjë e tillë vjet në pikpyetje, ku mbeten shpresat për të shtrirë kufit e lirisë? Mbetej artikulli vazhdon se Rusia ka interesa legjitime tek vendet fqinje, por qeverisjet autoritare në Moskë shpesh i kanë çuar përpara këto interesa duke kërcënuar sovranitetin e fqinjve, siç është rasti i Gjorgjisë apo Ukrainës. Moskë tani do të përpiqet të nxjerrë përfitime nga ajo që e quan fitore taktike ndaj planit amerikan për mbrojtjen raketore. Perëndimi, shkruan Financial Times, duhet të minimizojë rreziqet. Nëse është pranuar se zgjerimi i NATO-s për momentin nuk është në agjendë, atëherë duhet punuar për forcimin e sigurisë së vendeve anëtare. Shtetet e Bashkuara duhet vendosin njësinë e planifikuar të raketës Patriot në Poloni, kurse NATO-ja duhet të zgjerojë ushtrimet në Evropën Lindore, veçanërisht në vendet baltike. Nga ana tjetër, shtetet më të reja anëtare të NATO-s duhet të modernizojnë ushtrinë, pavarësisht krizës aktuale ekonomike, shkruan e përditshme britanike. Bashkimi Evropian gjithashtu ka një rol për të luajtur, veçanërisht në fushën e energjisë, kur dihet se Evropa Lindore varet nga gazi rus. Për të parandaluar kriza gazi si ajo dimrit të shkuar, vazhdon artikulli, duhen siguruar linja të reja. Siguria energjetike është pjesë jetike e sigurisë së përgjithshme. Asnjë nga këto masa nuk duhet të jetë antiruse. Bëhet fjalë vetëm për të rritur në maksimum sigurinë e rajonit. Sa më të sigurt të ndihen Polonia dhe vendet e tjera, aq më të gatshme do të jenë ato për një bashkëpunim më të gjerë me Rusinë, përfundon shkrimi në të përditshme britanike Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu u nis për New York për takime të ndryshme gjatë mbajtjes së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale në Kosovë, veprimtari Adem Demaçi postierash tha:
Vetëm mund të ndryshojnë njerëzit, po sistemi edhe procesi nuk ndryshon. Qëllimi është që të ndryshojë sistemi.
Profesori Macedonas Vlado Popovski thot se pjesë të enciklopedisë së Maqedonisë për shqiptarët duhet të tërhiqen apo të riformulohen. Pa forca shtesë, lufta ndaj kryengritësve në Afganistan ka shumë mundësi që të dështojë, thot gjenerali amerikan Mac Crystal. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.